It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Mershop Sharad, Naura Ragor.
Wel, helo a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni, Siarad Siop. Ar Cameron Diaz, Eva, Kate Winslet, Meilir Rhys Williams. O, oh, a fi'n neud yn wrong, ynddo fe? Gyda fi, Mari B. O, ti wedi clywed y dishwasher?
Yn dwi'n ti neud fi, diachos mae'n fi on efyd.
Mae'n fi, na mae'n fi neud sŵn mawr. Sorry.
Oh, wel, na mae'n reit neis. Mae'n reit soothing.
Ydy e? Mae'n eitha grwps fel hyn.
Hi. Ond i'n meddwl, helo, sori am ddechreuad, ac am groeso nôl. O, Mari Drian. Oh, that mute button failed.
Oh, do fe? Oh, sorry. God.
Na i mute him ar y trac.
Burban.
Wel, croeso nôl, Mari, dyn ni wedi cael pethefnos, dair i ffwr. Yn ddamweiniol. Achos mi nath Mari a fi, fel ydych chi'n gwybod, recordio penod, ac oedd hi'n benod reit danllyd. Ac dwi'n meddwl bod...
Oedden ni'n grumpy gyda'n gilydd.
Dwi'n meddwl oedd y bydysaw wedi dweud, ti'n meddwl beth? Da ni'n meddwl i roi hon allan, achos oedd yr ffeiliau sain yn ddiffygiol. Felly, da chi'n cael penod ffres, rhywun ffres. Ac yn enwedig rhywun bod Mari a fi'n iach, ond we'll get into it.
We'll get into it.
Da ni wedi bod i ffwrdd. Rhen i'r daith.
Oh!
Cymaint wedi digwydd.
Mae cymaint wedi digwydd, guys.
A lle dyn ni'n dechrau?
Ni'n pobol holl o wahanol. Wel, chi wedi cael y superflu eto, guys? Achos fi wedi cael y superflu. Fi ar diwrnod 10 nawr, dechrau teimlo'n well. Honestly, dim ond nawr yn dechrau teimlo'n well. Gan i'r pen ddoe. Oedd yn awful. Ond ble nath i gyd ddechrau?
O'r holl fflywiau ti wedi gan dy fywyd, lle mae hwn yn rancio?
Oedd yn nasty fflw. Oedd yn nasty.
Oedd o?
Fi ddim wedi cael fflyw gymaint o hynna weithiau blaen. Fi ond wedi cael y fflyw ond cwpl o weithiau, achos fel arfer fi'n cael jab. Cael lot o anwydiau, ond mae hwn yn fflyw.
Ie, gross. Cyn i ni fynd fewn i llegeistio, na i just mynd drwy'r rhestr o pethau sydd wedi digwydd ers yna. Before we get into the juice. Oedd na mwg o dramau llan gyna i rath y dramau fynd y wych, joio mas draw.
Lovely.
Dwi efo nith fach bellach, croeso'r byd nith fach.
Yeah, croeso.
Yn chwaer efo mrawd yng Nghyfraith wedi cael merch fach. Be'r all ddigwyddodd? Dyna fawr i re.
Be'n eithaf ni'n hofio gweud ar yr... Mae beth ni wedi ar y podlediad diwetha.
Ie, yeah, da ni wedi golli.
Coeden lan? Achos tro diwetha nath ni siarad, dwi'n meddwl bod ti'n brynu coeden?
Na, dwi ddim wedi brynu coeden, achos dwi ddim wedi bod adre ers...
Oh, God's sake, Meilir!
Dwi heb fod adre yn fwy na dwy noson ers... Beth efnos? Dair?
Grabby so... River!
Na, dwi wrth y môr!
Grabby River!
Mari, dwi wrth y môr!
Os ydy tinsel lan o leia?
Na, gwaes, dwi'n dweud adre i bwy.
Os gyda ti unrhyw fath o addurniadau nadolig lan yn y didi, Meilir?
I'r prefydd cop.
I ti pan ti'n dod nôl adre?
Wel, wrach, na'i roi rhywbeth fyny pan fe adre dydd... ..pryd bynnag fe adre.
Meilir, tafa lan.
She's a working girl. She's travelling.
Yes, don't we bloody know?
She's on
tour. Oh, dwi'n dweud adres. Rho bach o dinsel lan, come on, bach o chelwydd, come on.
I bwy? Dwi'n adre.
Mi fyddi di adre. Pan fyddi di adre, byddi di'n, oh, mae hwnna'n neis.
I ba adre?
I'r pobol sy'n cerdded teibio'r tŷ yn edrych mewn, mae'n, oh, dyna torch fach neis ar y drws.
Okay, wel, mi nes i brynu carw bach wedi wneud o frigau a logs. Wedi cael ei wneud gan ddisgyblu yn ysgol, yr ysgol leol, nes i brynu yn y ffair eiaf. Mae hwnna'n y ffenest.
Mae hwnna'n y tân.
Mae hwnna'n y tân.
Mae hwnna'n y lle tân.
Mae'n cost of living crisis, mae di'n wir. Hefyd, mae'n rhaid i'r mute button edrych ddim yn gweithio.
O, be?
Ti'n dweud editing i fi.
Ydy'n gweithio nawr?
Na, chdi. Ddim yn gwbl.
Dwi ddim yn gweithio?
Na, I think you're going to have to use the space bar, darling.
Na! Pan mae mute fi ddim yn gweithio ta fed? No weird.
Achos bod ti'n eisiau fo gymaint i rechu a byrpio.
Neu, meilir.
Nid
ydw i fy'n rechan.
Okay,
ond byrpian y rydw i fan.
Rydw i sy'n byrpian.
Ar y podlediad hwn.
Felly, i bawb adre sy'n gwrando, dwi yn recordio hwn. Excuse me, wow, gosh.
Wow.
Dwi'n ei ddechrau. Dwi'n recordio hwn yng Nghaerdydd, ar daith Cabarela. Mae Mari nôl adre yn Aberystwyth. Ac i ddisgrifio ar y lygfa i chi da, dwi'n eistedd ar fy ngwely. A mae gen i, ddech chi'n meddwl headboard yma sydd fatha'n yn dal, a maen nhw'n efo'r wings bach arnyn nhw'n dod rownd yr ochrau. A mae o'n cream ac yn ribbed.
Ti'n edrych fel bod ti mewn... Ti'n gwybod Botticelli, yr llun yna o'r Venus? Mae'n dod allan o fel y clamshell. Ti'n edrych fel hi?
Ti'n edrych fel bod
ti yw'r berlen yn yr... Beth yw clam yn gyfroed e?
Yr gwichiad.
Sio.
Ca iawn.
Gwichiad.
Yn y gwichiad, ie.
Y berlen yn y gwichiad.
Reit y Mari, so ti'n well o'r fflew, ond, oh my god, Mari, mutea ar y blinking computer. Ok, ti di mute.
Nid i drio awyr.
Oedd e'n rhywbeth i hwyr.
Oedd e'n full screen, mai.
Rho'r llgoden, y cursor dros a botwn mute.
Dwi wedi nawr.
Ok, good, achos mae hwn yn dod lot waith edit efi fel arall. So ti'n well.
Ish.
Reit. Let's talk. Mae pawb wedi cael yr holl tîm.
Hang on,
so wedi gweud,
hang on.
Okay.
Is i weld, hefyd, is i fynd i weld sioe cyw, cyn ni fynd off. Is i weld sioe cyw yn y Gwendraeth. Ythyn ni, hyn ysgol y Gwendraeth, is i a Bleddyn a Gwion a Tom fy nai. Sorry, fi'n cael gweud neiant o'n nai. Ythyn ni weld sioe cyw, sioe'n edolig cyw, oedd yn gymaint o hwyl. Can I just gweud? Mae nhw'n gweithio'n galed. Mae nhw'n gweithio'n galed i gael sylw o plant. A wnaeth Ben Dant cerdded heibio a dweud helo wrth Bleddyn. So
what? Made his life.
A wnaeth e cael cyfle i siarad gyda Cathy ar y diwedd. A gael llun gyda i. A wnaeth e gael absolute... Oedd e mor starstruck.
Nghariad gwenu. Be di
enw? Oedd e beth i siarad.
Hwn, yr ogyn yma.
Griff.
Wel, eisiau gyfarfod Griff yn Bala yn siop amdanat, o'n i'n cael paned bach efo mae gan llun yn siop amdanat, yn chwynau siop adolyg, mae gen i wefan hefyd. Ac pwy gerddodd i fewn, ond Griff, ac tro gyntaf i gyfarfod o, ac am hocyn addfwyn hyfryd, polite, just
ti
gorgeous.
Ti'n gallu gweud.
Hocyn iawn, ti'n ba? Lovely gyfarfod o.
Mae nhw i gyd yn lovely, mae Cathy'n lovely, dwi'n di cwrdd y Dafydd, ond... Ond oedd Cathy fel, oh hiya, a oedd Bleddyn yn gwisgo clystiau cath. Oedd hi'n, oh, dwi'n licio clystiau cath i, a oedd hi'n just fyn, just completely wide-eyed, just ddim yn gallu symud. Oedd hi'n ddim yn fynd allan o drws, oedd hi'n troi rownd, oedd hi'n just crio. Oedd hi'n fel, oh,
just overwhelmed yn doedd.
Mor overwhelmed. Mor... Wrth i fodd yn gweld y sioe, oedd hi fel, ti'n fel, y tro cyntaf fi wedi gweld yn gwylio theatr, a just llygad ar agor, a just ceg ar agor, a just fel, wow.
Beth yw hwn?
Yeah.
Ac hefyd, mae o'n concept rhyfedd i blant, achos dwi'n meddwl nes i wneud, dwi wedi wneud stori nos da cyw yn ddiweddar.
Do ti wedi, ni wedi gwylio fe.
Yei, oedd y neiau'n ti yn bach yn, fatha ddim yn dall beth yn mynd ymlaen, pam bod ti yn fanna efo criw cyw, what's going on?
It's weird.
Mae o, ond bechod mae o'n chwaer i wedi gorau gwylio hwnna, droio nhw yn. Eilio meilir.
Fi exclusive heddi. Dreigiau cadu yo.
Allan heddiw?
Mari makes an appearance. Fi'n edrych fel lesbian comedian o'r 90s yn fy suit. Ti o'n fel, like, in the 90s.
Yeah, love power it. Suit.
Power suit. A fi'n mynd i, fi mynd i ddangos ei i mei? Oh, fi'n cael ei wneud na, i bleddyn heddi. Gobeithio bydd yn rili mwynhau, achos fi wedi dangos lluniau fi efo'r dreigiau, a mae fe'n blown his mind.
Oh, yes!
Cute!
Cute, we love that. So, ewch chi'n chwilio am Mari ar Dragi Cade. Dragi
A Dragi Kings! A Dragi Caddy! Dragi Booty Booty Boo! Sawa Boo! So Dragi Goo!
Dragi Cadey Eye!
Dragi Cadey Eye!
Oh my gosh! Do you have left from Mari? I'm bleary eye! Oh my god!
Yes, I'm hold on exciting. A bit, arall, on a minute age. Fi meddwl, I think that's it, I think it's time.
Be arall ti wedi bod yn neud? Ti'n byd?
Well, ers hynny, ni wedi cwrdd, mae Brendan wedi cwrdd â Sean Conn. Nes wedi cwrdd â ti?
Na.
Oh my god, ethon ni i visitor centre yn ys las. So, na'r fe bod fel visitor centre yn cael ei gau lawr yna.
Dwi'n cofio fan o, ie.
Fel caffi bach, ie. Ethon ni yna, tair pint i gwrdd â Sean Conn, fine.
Lovely.
A nes i y blenyn yn terrified. Fi ddim eisiau mynd i weld Sean Conn.
Mae fe'n sgrifin. Mae fe'n
saityn bach yn ofn. Ethon ni rhywun, nes i gario fe, ethon ni rownd y gorna. Fel 50-year-old woman mewn bar, loose-fitting bar, mynd, all right, oh, centre.
Stop.
Oedd gen i fel, oedd gen i fel, a bleddyn jyst yn stair o'n i, terrified. Oedd gen i fel, oedd i'n dal fel stick gyda fel jingle bells on y fel, look, do you want to play with this? Do you want to play? Oedd gen i fel, no, thank you. Well, oedd gen i fel, nath efo jyst mynd yn ynglis di, he got a present, and he felt like he got a present. But what kind of age are you? And then, so, what I want to know is, can you have some chocolate? Can you have some chocolate, Evie? And he felt, yep. And he felt, here you go, then.
Oh, wow.
So, beti gweithi gweithi diolch o Sean Conn, and he felt, diolch o fa. And then he had to, oh, and I'm blaen, he felt, mam, dim Sean Conn go iawn, oedd hwnna.
No way.
The gig is up. The gig is up. The woman, the obvious woman you spoke to.
The bearded woman.
The bearded woman that asked me, "Does is he allowed chocolate?" He said, "Ti'n iawn. You figured it out."
Oh, caria bach.
Oh, oh come on. Oh, the more sweet. Oh, the more sweet, though. Then sweet.
Oh, mae rhywbeth neis bod o'n gwybod hefyd fatha. Di honne ddim yn Sean Conn go iawn.
Yeah. Well, ni'n gwybod, ni, just to make sure ni gyd yn gwybod, mae dim Sean Conn go iawn.
Dim
gyd, ie. Mae'n di mynd sort of upper level gyda, bod yn excited gyda Nadolig, mae'n really cute.
Ydy a.
Achos hwn i'r blwyddyn cyntaf mae fe'n really away o popeth sy'n digwydd, ti'n meddwl?
O, oh, ie, yeah, cariad. Mae'n tywed iawn? Ydy ti'n gadeud?
Tair. Tair hanner.
Gosh. Mae hynny'n nuts.
Fuck hell.
Barry, nes i just teimlo'n... Mae amser fynd mor sydyn, fan e. Dyna beth yw'r enid yn ewan.
Wel, ie. Cyn bydd ni'n troi rown bydd yn ei dyn yn lar o ffordd i coleg, Milyr.
Mari.
A bydd yn un dal fan hyn yn siarad siop gyda'i gilydd.
Time flies when you're having fun. And we did happen to fly recently. Shall we get into it?
And we had some fun.
Wel, fel ydych chi'n gwybod o'n cyfryngau cymdeithasol ni a'r ffaith bod Mari wedi bod yn siarad yn weddol cryptig dros yr wythnosau dwytha, fe oedd Mari a fi na allan yn môr zin i ffilmio, wel i gyfrannu at Becyn a Môr y Mynydd cyfres 2. Ddim yn gallu gormod wrthoch chi, ond let's get into it. Fe nathon ni'n ei.
Fe wedi bod yn rili dda.
A cyfres da i boys and girls, amazing.
Wel, na ni siarad am y trip, ie? Nes i ddechrau off ar y tren yn Aberystwyth.
O, Mari.
Beth yw hyn, mae'n rhoi ni ddim yn gallu stopio'r rhedeg. Nes i roi rhywbeth lan ar y socials help pawb i helpu fi. Loads o bobl yn roads of suggestions rili dda ar gyfer moddion i fi. Nothing helped. O'n i ar y tren, gyda, chyfodd fel y surgical mask o'n i gwisgo'n 2020, gyda tissue tu fewn iddo fe, just i ddal y snot, basically.
Oh, lovely.
oedd yn disgusting, Meilir. Oedd pobl yn edrych arno fi fel, what? O'n i'n fel, ie.
O, Mari.
O'n i'n mor sal. A wedyn nes i gyrraedd yr hotel, yr Premier Inn.
Lovely.
Yn Manceinion. Gorwedd lawr ar y gwely yn mynd i gysgu. Trio, ty bydd. A wedyn nes ti'n cyrraedd tan yn really hwyr.
Wel, i ni gael wneud o'n chronological order wedyn. O'n i'n gwneud... Fe eisiau ffilmio rownd yr awn drwy dydd Sadwn, ffilmio rownd yr awn yna gen i Cabarela yn Bangor no Sadwn, wedyn disil, oedd fi bicio'r adre, pacio fy suitcases disil, cyn mynd i Bwllheli i perfformio fo Cabarela yn Bwllheli no Sil. Ar ôl gorffen y perfformiad, dreifio'n syth i Fanceinion, cyrraedd y gwesti erbyn hanner nos, syth i'r gwely i gael tair awr o gwsg, cyn mae Mari fi yn ymgynnyll am dri o gloch y bore, ar ôl tair awr o gwsg, a Mari Drian yn swp sal, dosed up to the eyeballs, mae'n ibuprofen a paracetamol a bob dim arall oedden ni'n gallu, oedden ni'n legally'n cael gymryd. A ffwrdd â ni, legally, a ffwrdd â ni i'r maes awyr.
Gyda suitcase masif ni.
Gyda suitcase masif ni. Ond ti'n gwybod be, o ran y teithio yna gan ôl, dwi'n meddwl bod fi erioed cael siwrneia fwy llyfn, fatha dîf.
Oedd e mor smooth. Oedd mynd trwy security breeze. Nes i ddim cael yn stopio edrych ar y sgidiau. Maen nhw wastad mae'n gweld y sgidiau, da fi walk-in boots arno. A ddim yn y master nhw.
A handi ar suitcase mawr i fewn, just ar y peiriant, ar y sgêl. Oedd y tair, tri pwys drosodd dydd. Ond gafon ni geto efai. A wedyn, eastern lounge, cael... lounge, lol.
Lounge as if.
Yn y departures lounge, da. Cael breakfast bach. A wedyn oedd hi'n barod i'n ar y plen.
Geneva.
Just i ddweud, oedd Mari a fi'n masked ac yn heintio'n dwylo fath o beth y gwirion.
Oedd ni'n edrych yn ffucking nuts ar yr oer arnau. Oedd ni'n ystod lawr, oedd y ddau o'n ni obviously wedi gweld yr un fideo. Oedd ni'n ystod lawr, cymryd anti-back wipe allan, wipio yr bwrdd lawr, wipio'r suitcase na, seatbelt. Popeth lawr, masg arno, a literally hand sanitizer. Chos ni hefyd ddim eisiau ti fynd y sal efo bib yn agod y fi, na unrhyw'n
arall. Ie, yeah, chod ni'n gwerthfawrogi hynna, ond hefyd, a hefyd, o'n i'n misio codi ddim yn dynnu fe. Mari, di'r mute button edrych yn
gweithio. Sorry, fi mor sorry, nes ti really sorry. Fi'n cadw, ma fe'n muscle memory fi, fynd i'r microphone. Ie,
ie. Falle sgwena nodyn bach post i ti dan, di di na, na'r y keyboard na. Mute.
Falle, na i sgwennu post i ti, F off.
Ar ôl ni gyrraedd y maes awyr yn Geneva, roedd na yrwr yn disgwyl amdano ni, oedd ddim yn rhan o'r cwmni teledu. Beth i enw fo? Mae gennaf i fan hyn. Hold on, mae rhaid fi cael ei enw fo. Achos oedd y siwrne yna i'r sialet.
Gwneud stupid enw y lawr. Nath e ddim stopio siarad.
His name was Dave. He was from Birmingham.
Basically, unprompted, nath e roed i life story fe i'n fi am sut oedd e wedi symud i ffwrdd i, well, i fod yn 18 to 30s
hefyd,
holidays.
Just not in cyflym. Oedd Mari fi wedi cael chydig bach o gwsg ar yr awyren ac oedd ni'n edrych maen i cael awr a hanner o gwsg yn yr taxi fel bod ni'n teimlo'n fresh ar ôl cyrraedd ar mwyn bod ar y camera. Wel, blinking heck. Pam ydyn ni yn y car. Nothen ni'r mistake o fod yn reit gyfeillgar ar y dechrau, ac nath o ddim stopio siarad. Mari Drian yn sal, fi'n heb gael cwsg, ac oedd o jyst yn siarad at hynny.
Yn amlwg yn sal, ac yn gweud fi'n sal.
Ie, a gyda ti, oedd wedi blino.
Ie, oedd yn, basically, yn siarad am ei fywyd e, just in general. Ar un pwynt, nath o weithio ni bod yna rhyw restaurant Indiaidd wedi agor yna, a nath e fynd trwy, achos oedd e'n really thrin, nath e fynd trwy popeth nath e ordro, o'n i fel, I don't care! Sorry, nes i weiddi? Fel arfer, mae'n torri mas, beth i digwydd?
Mae dy gen di dal rhichel. O, mae ddi'n technical disaster mae heddi, bais. Technical disaster.
A, mae'n cyn hynna ar yr awyren, yn un peth, nath ni... Oedden ni'n cysgu pan oedden ni lanio, oedden ni glanio ar y thing, oedden ni edrych ar y gilydd yn sioct.
Do, di deffro, di dechryn.
A ti'n cofio'r boi na, oedd yn ystaf lan i, pan oedd yn eich gyrraedd yr awyr, oedd yn fel, the flight will be an hour and a half, bla 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 bla. A wedyn mae'r boi, gweith y stiwn, where are we going?
A'r estiw stes yn sbio yma, mynd, Geneva?
Geneva, are you in the right flight? And oedd yn mynd, oh, okay, yeah, it's just usually it takes 2 hours. So, oedd e off his head, a wedyn pan oedd yn ei gyrraedd, the traitor, he meant, are you from Switzerland?
No, darling, we're Welsh.
Speaking Welsh.
Oedd e wedi cymryd i ystyried y ffaith bod yr oriau yn newid wrth gyrraedd Ffrainc yn amlwg oedd e chdi'n enni llawr yn ôl. So that usually the flight takes this long. It's that, yes, because the clocks change once you arrive at the local destination. Jeez, Louise.
Where are we going? What do you mean?
Are you from Switzerland?
Are you from Switzerland? No.
We're not speaking French, love. We're speaking Welsh.
Oedden ni siarad Saesneg gyda'r stewardess.
Yn allol.
Honestly. A ti'n cofio'r dyn bach blin hefyd?
Ww, a nes i wthio fo o'r ffordd.
Ww, ni ddim yn hoffi fe, o'n i.
Na, ni ddim yn hoffi fo o'r cwpl. Oedd o'n gas efo'i wraig. A wedyn oedd Mari wedi codi i fynd i estyn i bag o'r cwpwr ddiwch beneseddi. Ac o'n i'n gwylio, nes ti'n gweld y ffordd o tu ôl i chdi'n hwffio. Ac o'n pwynt nes i fynd, oops, excuse me, a wel, nes i weld coch, godi siarad yn rhaid, fynd, excuse me, a gwrthio fo ffordd.
Mae'n dynyddio macho llais e, oedd yn mor ffordd, fel, excuse me, mate. O'n i fel, oh, uh-oh.
Ond fatha yn symud y ffordd llais da. Ac oedd fatha, alright, alright. Ond achos y ffordd oedd wedi gwrthio tu ôl ti, a marig si rage. Rage sy'n cael pan ti gweld sibling, yn rhywun yn dechrau sibling, dan i dda, marig symud ochr. Rwy'n symud y dim ar ffordd. Diawl bach dda fa. Oh my god, wir o'n, dwi'n meddwl am peth o'n, dwi'n corddi.
Oh god. Dda fe fod ar y wyren yn dal plastic bag JD Sport, a nes ti jyst edrych yn rhywun, mwna deitha ti popeth ti yng Nghymru.
Mae'n ymlaen mi'r miadol.
Dyna ni fi'n dal ar y plen.
JD Sport, neu Sports Direct, one of those. Dych chi bod yr un draw strings na? Oh god.
Tells me everything I need to know about.
Ond mae hynny'n ofnadwy ddo, mae hynny'n stereotypical ac yn ofnadwy.
Wel, na, ond dyna'n unig beth oedd e'n dal. Dyna'n unig beth gath e o'r overhead locker.
Ie.
Oedd mor bwysig iddo fe gael.
A gwythio ti'n ffa.
JD Sports bag.
Diolch bach, dda. Oof. Oof. Excuse me.
Excuse me, mate. Is ti'n really a sell? A ni fel, uh-oh, macho voice.
Ac ysda sydd fe yw personal space o, i shiftio fe'r ochr, a mi nath o gam yn ôl fyd. Dwi'n, alright, alright. Diolch bach.
Alright, fuck it out.
Yeah, fine, yeah. Ac digwydd bod oedd ar flight yn ôl, fo ni fyd yn dweud, diol bach.
Oi, ti'n cofio? A nath fynd yn yr airport ar ffordd nôl, nes i weld yn edrych yn y tegannau i'w blentyn. A dim ond pigo fel speed cars, racing cars. Ar un pwynt, nath i ddangos rhywbeth i'w braig, oedd hi wedi gweud, o na. A nath i just roed e i'r ochr yng nghanol fel tegannau eryll.
Er bod y shilf gywir reit y fan e'r blaen o, ie.
Being a Brit abroad, ti'n ma?
Anyway, nathon ni gyrraedd y siale.
Less about him.
Gafon ni ffasiwn groeso.
Yn ni cael gweud ble ti'n mynd i weib? Na.
Dwi wedi dweud bod ni wedi mynd i Môr Zin nes i roi darfa. Yn Môr Zin, maen nhw'n ffilmio, dyn ni'n gwybod hynna.
Ie, wedyn
nathon ni gyrraedd a gafon ni'r ffasiwn groeso gan criw a mor y mynydd. Maen nhw'n...
Staff.
Wel, oedd Mihail staff y tu, fyd oedd. So mae gen ti staff mae'n gweithio yn y siale. I mean... This will all make sense pan fi chi'n gwylio'r gyfres. Roedd na staff yn y siale. Ac roedd y criw teledu na, a gafon ni'r ffasiwn groeso gan y ddau, a ddim nhw mor hyfryd. A...
Roedd ni'n gwneud lot o bethau hwyl wedyn ni. O'n i... Cyd ysgwyd, fi'n swp sal ynddo fe gyd, ond nes i... I powered on through achos nes i gymryd pills just cyn neud e. A... Oh, ges i hwyl!
Mari, oedd eich di'n absolute... trwper. Mae rai fi ddeud e, chwarae teg. Weithiau dwi'n tynnu coes Mari pan mae eitha a cwyno. Pan da ni'n dal i'n cwyno, da ni'n tynnu ar yng Nghymru. Oedd gweld yr poen... O, god, beth yna? Ti'n scratcho'r microfon? O, ie.
O,
dyna fydd yn bod...
Reit, mae hwn yn... Okay.
Ti'n recordio drwy'r cyfrifiadur?
Fi'n recordio drwy'r cyfrifiadur, na beth sy'n digwydd fan hyn. Na pan mae ti'n clywed, hang on.
Hello.
Oh my gosh.
Oh! Hello?
Mari, dwi'n mwyn coelio beth sydd wedi recordio hanner o'r blynyddoedd. Ti'n dweud, mae'n out of practice. A mae'r mute yn gweithio.
A mae'r mute yn gweithio. Na pam oedd e ddim yn gweithio. Oh, sorry. Fi mor sorry. Ydw i'n swnio well nawr?
Mae'r ansawdd sain, mae'n hollol
wahanol.
Ond oedd y llall dal yn ffain, fe bobl yn meindio.
Okay, sorry guys.
Okay, so lle ydyn ni? Nathan ni gyrraedd, a fel o'n i ddeud, oedd gweld y poen yn llygu'n Mari pan oedden ni'n gorfod fatha, gorfod switch on a bod yn llawn egni a...
Let's go.
Chwarae teg, nes di just pop your pills, oedden ni'n gwneud siŵr bod ti ar amser yn ei cymryd nhw, and we got the work done, ynddo.
Bob tro oedden ni'n stopio, nes i just yn mynd, I'm just, okay.
Fi sangen, dau fyned.
Fi just sangen dau fyned. A wedyn ni pan oedden ni orffen, nes i fynd blawr star, a nes i gysgu trwy'r pnawn, trwy'r nos.
Do, bechod bob cyfnod, fatha, downtime oedden ni'n cael. Oedden ni ddim yn gorfod i gysgu, cariad.
Oedd rhaid i fi, oedd dim byd o'n i'n gallu gwneud.
Na. Oedd dwi'n falch oedden ti'n gallu gwneud hynny, ddo, achos meddwl leos eti di dda. So ni wedi bod yn ffilmio oriau ridiculous a bod ti'n sal a nyn lle call i chdi fynd i guddio, meddwlio. Yeah. Diolch chi'r drefn o'n gen ti'n nith bach i fynd iddo fo. Nw'n ni siarad amdan hynny i gyd ochr draw i'r haglen.
Ochr draw fe? Oh, ie.
Just like a spoiler, ti'n modd?
Ond y fe, ie. Ond o'n i sal, ond gysi effan lot o hwyl, ond o'n i'n gytir bod fi, achos, I mean, guys, hwnna fel gwyliau diwedd flwyddyn fi. You know, because I have so many holidays. Blwyddyn yma fi wedi cael loads, wylio.
Mari?
Fi wedi bod ar y wyren tair gwaith? Pedair gwaith? Tair gwaith. Hynny yw. You know what I mean? Fi wedi bod ar tair tri gwyliau. Do.
Ie, tri gwyliau.
Eidal, Sbaen, a wedyn ni hwn. Ond, oedd hwn obviously working holiday. Ond, o'n i'n meddwl, o, falle, lle mynd bach am couple of drinkies lawr yn Mosin, ti'n modd? Ond na...
Mi nes i...
No, i boe.
Mi nes i wneud y gwaith ar ran, Mari. Oedd o ti'n amlwg. Eich trigolion lleol. Ac i gymdeithasu tu allan i oriau gwaith.
Trigolion lleol.
Mae nes i'n y rwyd. Mae gennym fi gariad nes i'n mynd i'n dodge, oce. Okay. Ond mi nes i siarad o lot o fatha. Ra-ra boys. Oedd yna. And like, going out for the season.
You're skiing season.
Season
skier. You have a season.
Again, I can't do the crab de month shots because I'm lactose intolerant. I'm going to shit myself with a slow sorrow. Literally.
Raw, where's my Becky?
Yeah, rah-rah. My gosh. What are you doing? Can I?
Oh, slightly clawed to me.
Oh, na, galw I weddiod, yeah. I'm hyfryd.
Oh!
Dwi'n Gaerdydd. Honi mae'n rhywun yn canu, mae'n swnio fatha, ti'n fatha rhyw lais yn y pellter, efo rhyw adlais. Honi mae'n be di hwnna? Honi mae'n enna criw cabarela'n canu edo.
Mor ffynnu. Mae'n rhywun canu. O na, cold bradio. Dwi'n Nghaerdydd.
Ond allwn ni ddeud, mae'r gyfresau fydda mor y mynydd yma, sgennych chi'n syniad beth sydd i ddod?
Oh my gosh.
Syniad beth sydd i ddod?
Wel, y peth yw, oedd y fi ddim syniad, really. Bydd oedd yn mynd ymlaen, a wedyn nes i clywed pethau. Guys, mae fe mynd i fod yn actually amazing, genuine. Ni ddim yn gweud na achos bod ni'n rhan honno fel, mae hwn yn mynd i fod yn really dda.
Yndi mae o. Dwi'n biased, a na, dwi'n fodlon deud. I gymaru fe i feddwl pa mor boblogaidd oedd y gyfres gynta, mae'r... I feddwl...
Mae'na fwy o...
I ystyried y cynnwys sydd yn yr ail gyfres, mae wedi fod yn... sensational.
A di fi'n meddwl bydd e, ti'n mynd?
Bydd.
Ond na fe. Sgennon ni ddim lot mwy o storys amdano fe, achos basically, o'n i yn y basement, yn sal, ac oedd meilir mas yn siarad gyda Raz, ond dyna gyd, really, efe.
Ar gwyddelod, nes i gyfarfod rhyw gwyddelod lyflu. Dwi'n i shots nhw, falle, oh, gyd drwg.
Oh, meilir, oh, fi'n gytid!
Mi gawn i ddigon o gyfleuon eto yn y dyfodol, Mari.
Wel, mae... Mae fi'n mynd i weld Meilir nos fory yn Cabaret.
So fydd...
A oedd Meilir fod i cael night out yn Aberystwyth, ond...
Na, heno, da ni'n mynd sy'n dod i weld ni, Mari, achos mae'n nos iau, ti'n cofio? Da ni'n ffodion o'r nos fercher, ond...
Pip ti o'r llen, mae'n ddim mercher.
Os ydych chi'n gwrando ar hwn, a ydych chi'n y cyfuniau yn Aberystwyth, a ydych chi awd dod i weld ni, mae'n belltocyn ar ôl i Aberystwyth, felly come on down. Oes, wel, achos da ni'n y neuad enfawr. So mae nhw'n rhiagon
o'r...
Da ni wedi gwerthu'r darn canol i gyd, da ni wedi gwerthu'r lot o'r ochrau. So, come down and see us, guys and girls and theys and thems.
Yeah. Mae'n mynd yn fod i aros yn y dwi ddim yn.
O na, sorry,
dwi'n gwybod. So, fi ddim yn cael fy night out.
Wel, o'n i...
Achos i fod yn deg, o'n i'n really sal pan nes di ofyn.
Ond hefyd, fi sy'n just ddim yn gwrando ar drefniadau ti'n cael ei wneud ar fy rhan i fo Cabarela. Dyna ni ddim yn aros achos mae yna leti wedi fwcio ni yn y bala.
Bla bla.
Ti'n cael, fy negrisiau'n canu, dwi'n ddim call to prayer ydy, Mari.
Neil, chan y ti, fi yng Nghaerdydd. It must be.
Ti'n clywed hwnna?
Nagw. Sa'n gallu clywed e?
Wel, mae'n belt i'n canu.
Dyn ni gallu clywed e.
Oce, wel.
Be mae'n canu?
Gosh knows. Gosh.
Ti'n gwybod be?
Be?
Nath nano text i fi heddi.
Yeah.
I wedi cael update ar y DNA.
Oh.
1% Iraqi.
Yw i'r?
Wel, wel.
Wel, wel.
Sawr welcome.
Dwi yn 98.5% Celtic Cymraeg. A yep. Mae'r 1.5 arall yn yep. Scandi, dwi'n meddwl.
Scandinavian.
Sweden, dwi'n meddwl.
Swedish, ti'n meddwl Viking efe. So ni'n
50%
Southern Wales. Ond maen nhw'n cadw, fi'n mynd deall hyn, maen nhw'n cadw updateio DNA fi fel, well, ti'n meddwl, anyway. 50% Southern Wales, 25% Southern Eastern England and North West Europe.
Oh.
Maen nhw'n ei synwyr achos oedd mae'r beards yn dod o Somerset.
Right.
19% Northern Wales and Northern and West, well, North Wales. 3% Denmark.
Well, well.
2% Devon and Somerset. That's the beards for you. 1% Northern Iraq and Northern Iran.
Well, well. Ti'n gwybod beth sy'n awd o'n dda? Os ydy ti'n gwneud un o'n? Nath o'n nath y modryb i'n gwneud un. Ac fy modryb i'n gwneud yng nghefnder i. Fy sy'n mrawd i'n gwneud un. Sef o'n cael canlyniadau. Yeah. Chydig bach wahanol eto fydd. Felly, dyn ni gyd yn dod o un
pwll mawr. Sort of makes me think that it's bollocks.
Wel, yn ollol, be mae'n godio dy ddi yn edu a beth i wedi gario ac yn ymlaen. Fydda, achor fy nain ni, dyn ni'n gysylltiedig i chwech, na tair chwaer sy'n dod o'r Lefan region. So, Ashkenazi Jewish ydyn ni, o'r ochr yna. Ond, eto fydda, pan dwi'n neud a dwi'n hwnna yn dod i fyny. Ond dyn ni o'r un un fam. Mae hwnna un fam. Ta waith, mae hynny'n really boring, sorry.
Really boring. Hefyd, wel, y rheswm wnaethon ni'n neud e. Ydych chi'n ymlaen? Ond oedden ni, basically, claim to fame fi yn anw. Claim to exoticism fi yn anw oedd bod gyda ni deulu o Malta. Wel, ie. Yeah. Ni Maltese. Loved it. Caru gwy hwn o'r pawb. DNA di dynol. Dim un. Dim sniff o Maltese. Oedden ni fel, oh.
Okay.
Because that was kind of the whole point of us doing it.
Yeah.
Oedden ni fel, just, okay, now, o'n ni yn Iraqi.
Okay. Well, lovely. Lovely jubbly.
Lovely jubbly.
Be arall sydd wedi digwydd? So, daethon ni nôl ag mi gafon ni gwmni ar y weren, ond o'n ni sôn fwy am hwnna y pen draw.
Wedyn. A nid just y boi blin.
A mi oedd y boi blin hefyd ar y weren hefyd. Ond,
a wedyn oedd meilir yr un ôl yn oson yna. Chos nath ni hedfan am fel 8 o'r gloch y nos. So nes i fynd i'r premier yn yr ochr arall eto, just died to death. Ges i KFC takeaway.
Och, delicious. Be ges di?
Ges i... Fel ges i fel bucket for one. So ges i fel cig. I know, yeah. I really fancied it.
Sio bach o brotein.
Sio bach o brot.
A dda rhaid i fi ddreifio adre, achos o'n i'n ffilmio fy rownd ar ôl peth cyntaf ar y dyddiau. Felly, o'n i'n gwybod lle o'n i am chydig bach, o'n i'n dda, be di'n enw fi, ble dwi, bonjour, bore da, dwi'n mwyn gwybod.
O.
Tymod. O, wedi mor galed arnau. Ond na, gys i amser neis y recordio fy rownd ar ôl, cyn wedyn pacio'n syth, wel, Mari, gys i ddau ddwrnod off. Achos o'n i'n mynd lawr, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd lawr i Gaerdydd ar gyfer Cabarela ar y Sadwrn, ond doeddwn i ddim, o'n i'n mynd lawr bore dy Sul ar gyfer y perfformer cynta nos Sul. Wel.
Gotcha.
So be nes i, nos Wener, ges i wahoddiad i fynd i chwarae poker efo criw y ffrindiau, yr ogia cor, Iawn, ac yr ail, hon ydi ail waith i fi chwarae poker. Y tro cynta...
Poker?
Poker. Tro cynta...
Dwi'n meddwl sut ti'n ddam poker. Sa'n gwybod pam?
Tro cynta nes i giro. A beginner's luck o pawb yn ddeud, da. Wel, nes i chwarae tro ma fed yn do. A cut a long story short. Pwy gyrodd yr ogia? Meilir Rhys Williams.
Pwy gyrodd yr ogia?
Wy, na chwalen nhw. Wy, yr ogin.
Wy, na yr ogin.
A ni ti'n meddwl oedd gymaint o lad yn sipian ar yn can pink gin and tonic.
Disgusting.
Oedd y lod o hwyl, gysio yn osan wych. Ennill rhyw geiniog, bach te. A wedyn, disadwr.
Nes i ennill, nes i ennill, nes i ennill, bach o.
Hanner campen.
Na ddo.
Do. Do wir.
Ac e, ni mewn fy mynd i fod yn fwy.
Gwneud hanner campaigns na, da ni'n meddwl.
I mean, gwneud poker ti'n fel, yeah, I won £3,000. A ni'n meddwl bod
yn mynd i fod. Os ti'n mynd i casino, fe'n fath egin ffrind i ti.
Ie, fi ddim mor impressed am i.
Oh, please, I won, do you know what I mean? A wedyn y disadwr.
I don't care.
A na fod gysig drelo am ser efo fy nith fach newydd i. Oh, mae'n absolutely perfect.
Mae hi'n angel bach.
Angel yn Nadolig.
Angel Nadolig.
Wedi cyrraedd bethefnos yn gynnar, a dwi wedi penderfynu dod i'r byd bethefnos yn gynnar, ond den i falch achos mae chwaer i wedi cael fwy amser i dod ati hun at y Dolig. Ond wedyn y disadwn eisiau i wylio gêm Llanuwchllyn, nathon nhw gyro pen y cae, oedd yn ail yn y lig. Oh, yes! Oedd cyslwng sori siodd, eisiau i'r pub yn ddod.
Beth fai ti'n neud?
Eisiau i'r pub.
Sorry, beth oedd y bit yna nes ti'n just neud o'n stiwn?
Mae Llanuwchllyn yn top y lig, maen nhw'n briliant.
Pam ysdi hw fel yna? Oedd yn really weird.
Wel, achos dwi jyst yn gymaint o ladd, chwarae poker, mynd i osio ffwtbol.
Meilir, ti'n disgusting!
I am such an enigma.
You're such a lad!
Oh
my god, you're such a lad!
Such a lad, I love football and sports and beer.
Oh, and birds!
Oh, god.
Oh, lads!
Ond wedyn ar ôl y gêm, nes i fynd i'r dafarn yn do. Ar ddisadwr.
Oh, well. Well, oh, dyna sioc.
Yn da. Ac o'n i yno o 4 o'r gloch prawn, tan amser cael. Ond...
Oh, 4 o'r gloch?
Yeah, oh yeah. Ond ti'n just bita cymdeithasu ac yn y blaen. Ac oedd i noson hwylio gawn, ond y bach o gannu. Pwy oedd hwnna? Oedd Gary Hughes yna yn perfformio i ni, ac oedd o'n ffantastig. Ond wedyn oedd y golygu bod fi'n bach yn dyntad yn mynd lawr i wneud sioe yn osil yn Gaerdydd. Ond ta waith. Dyna ni ne, di cyrraedd o'n, wel, dwi'n ni perfformio yn Aberystwyth heno, ac yn edrych ymlaen yn arw, Mari. So dwi eisiau review gynti adolygiad.
Nos ffordd, o ie,
oce. Heno, Mari.
Fi'n actually really excited.
O, dwi'n meddwl ei DJ-io. Dwi'n meddwl ei DJ-io.
Fi'n really excited. Fi'n drist bod ni ddim yn cael noson allan, Meilir, achos ni wedi cael noson allan eleni.
Wel, dwi'n meddwl...
O, do'n ni wedi, mi fi sôn am.
Dwi'n meddwl fyna...
Do'n ni wedi, eithon ni Lundain, eithon ni Sahar.
Dwi'n meddwl fyna gyfle i ni falle yn y flwyddyn newydd. Wel, achos y mor y
mynydd.
Y mor y mynydd yn dallan yn y flwyddyn newydd.
I know, okay. Gobeithio. Lovely.
Ie. Sorry, mae'n fwy o geisiadau, dwi'n meddwl. Da ni ddim yn mynd i'r...
Beth i'n neud? O, ni ddim yn mynd i'r Silf Sobor heddiw.
Da ni ddim yn mynd i'r Silf Sobor heddiw, achos mae'n ddolig ag... We need some Christmas cheer. So, da ni'n mynd i fynd syth.
Speaking of...
Gwan.
I'r Silf Teledu... Actually, mae'r... Silf Teledu? Na, mae'r Gornel Teledu'n actually neitha llawn. Bursting, if you will. Beth i'n neud nawr? Edrych ar y cysiadau yn y blwch.
Mae'n fwy o gysiadau wedi cyrraedd. Mae'n e ddau. Yr ail un, dwi'n mynd i fatha... blancio darna fo, achos mae'n spoiler ar gyfer Cabarella.
Okay, ti eisiau neud y bit teledu nawr?
Yeah, let's do it.
RuPaul.
I'r cilchgrawn teledu, Radio Times yn Nadolig,
Mae'n newydd.
Wel, yn y bennod dwytha, nathon ni drafod ffeinal RuPaul. Nath ddim cael ei ddarlledu, wrth gwrs, as in ein... podlediad ni.
final.
Gawn ni ddechrau fe jyst llongyfarch ein brenhines ni, Catherine Feelings, am gyrraedd final cyfres 7 RuPaul's Drag Race UK. Dyna ni mor falch ohono ti ac nes ti wneud...
Llongyfarchiadau wych. Huge. Yeah. Dyna ni yn rili, rili falch ohono ti. Nes ti wneud job y gwych yn ein cynrychioli ni. A... Should have won. Maybe I said it.
Yeah, should have won.
Should have won, actually. Yeah, na ni ddim yn mewn ddefa.
Mae'n bangio ar ffordd. Dwi'n cael bodong.
O, meilir!
Bodong. So beth dwi wedi brynu ti doli, ynda, ydy fatha pad gel i roed ar dy ddesg. So wedi bod ti'n gallu mynd fel enn, dwi'n ddim codi ar y microfon.
Granda, fi'n meddwl bod da fi ADHD neu rhywbeth. Okay? Achos sa'n gallu aros, sa'n gallu, I can't sit still. Iawn?
Ach, dyn ni mor gyffroes yn siarad
fi
eto.
Fi'n twitchy. Ie.
Sorry, the microfon ddisgyn gyda.
Oh, well, na fe.
Ymlaen y ni, Stranger Things.
Stranger Things, ti di gwylio fe?
Na, dwi heb wylio fe.
Ti di gwylio fe o gwbl?
Ys i wylio cyfres un, felly mae hwnna rhywbeth dwi eisiau wylio fan y cyfres eraill.
Oh, come on. Mae'r cyfres yma, y cyfres diweddara, mae newydd achos mae'n eitha ffynnu. Achos ti'n gwybod 11?
Yeah.
Millie Bobby Brown. Mae'n eitha ffynnu achos yn y cyfres yma fel, she's... It's been a few years, ti'n bod? Mae wedi bod yn few years ers yn nhw ddechrau. She's got lip filler. So mae'n sôn fel, I got to save the universe.
Oh, gosh.
It's just kind of funny. Of course, David Hopper. Sorry.
Yeah, David Harbour.
See, Hopper. Bob tro mae'n fynd yn anodd fi fel, ugh, a fi.
Boo.
Don't want to see him.
Panto baddie.
Mae Winona Ryder... Has got even more like this.
She's got a little sibilance.
Well, I just think about that. You were that night.
Mae'r
script, diolch. Mae'r script bach yn all over the show. Fi gwylio fe. Di gwylio rhan gyntaf i gyd. And I wylio fe i gyd. Ond mae fe just di colli rhywbeth.
Mae fe di mynd yn eithaf
convoluted. Fi ddim yn joio'r script.
Okay.
Mae merch Uma Thurman yn y fe, sydd fi'n really hoffi hi, ond maen nhw'n cadw rhoi loads o siarad iddi, a mae'n siarad a mae'n gweud pethau fel, mae fe just bach yn like cringe.
Grandawyr adre, dyma lais rhywun sy'n sgriptiau deledu.
Beth ti siarad am? Na, ond grandawyr...
Mae'r sgript ac sy'n angen gwaith, angen draft tree.
Na, ond fel, pan fi a Che yn gallu gaso beth yw'r lein nesa, you know it's like...
Come on, Juan.
Like, paint by numbers.
Ond ydy achos bod nhw jyst isio fatha'r rhoed be mae'r gynnu lleidfa isio a
Weithiau mae fe fel, okay, so let me tell you where we were since the last time we spoke. So, as you all know, we live in this place.
Exposition.
Mae'n exposition constantly. A ti fel, okay, just let me see. Mae'n constant. Ond fi yn mwynhau e, achos fi'n mwynhau e'r monsters.
Yeah. Ymlaen y ni. Down Cemetery Road.
Ti di gweld Down Cemetery Road?
Na, fa Helen Mirren.
Emma Thompson. How dare you? First of all, how dare you? Emma Thompson a Ruth Wilson. Beth yw hwnnw?
Oh, love Ruth Wilson, yeah. Love her.
Oh my god, wnaethon ni orffen yn eithiwr. Ar Apple TV, yr un pobl sy'n sgwennu slow... yr un person sgwennu llyfrau Slow Horses.
Right.
Sy'n sgwennu hwn. Nes i really fwynhau Maya'n wych, gwyliwch e.
Okay, go. Mae'n peth gwyliwch Down Cemetery Road. Nesa, Strictly, da ni drwad i'r ffeinal wan, un penod ar ôl, a mae Amber wedi gwneud ti, ar ôl derbyn lot o gasineb yn yr cyfryngau.
Do fe?
Do, a mae ffaith, dwi'n meddwl, wel, oedd hi a Lewis Cope oedd enno fo, sydd Lewis Cope yn chwarae Billy Elliot ar y West End, so hyfforddiant dawnsio.
Oh,
wrth gwrs, mae Amber Davies yn berfformwraig sioeau cerdd. Ac wedi bod drwy coleg drama, coleg perfformio, felly mae'r gwylwyr wedi troi'n erbyn yn nhw. Mae Lewis wedi cael ei bleidleisio, wedi gadael hyd yma. Ond mae Amber... Ond fel oedd Amber ydy, mae replacement oedd Amber.
Dyna'n cod steak efo.
Pan dwi'n gwylio sioe ddawnsio, dwi eisiau gweld pobl da'n ddawnsio. Dwi'n dweud, what are you talking about?
Ond hefyd, dim mae hi yw e.
Na, yn ollol. Na. Ond mae'n neud yn wych. Gwan.
Nes i... Wylio, nes i ddim yn gwylio y sioe, nes i wylio yr results show, y semi-finals.
Yeah.
Achos o'n i yn yr hotel, o'n i fel, oh, na i just watcho rhywbeth, o'n i sal, na i watcho hwn. Nes i wylio fe, yn un peth, nath na guest dod arno, nath ni siarad am ar y podcast yma un tro.
Fe pawb di gesio fe o'r sioe gerdd Titanic.
Titanic. Fel os chi'n gallu gasio pwy oedd e, oedd chi'n teimlo nic. Yr un person oedd ni siarad, ti allan i Soho efo. A nes i watcho nhw'n wneud Chicago, meilir. Oedd e, un o'r pethau mwyaf ffynnu fi erioed wedi gweld, achos mae fe'n family friendly show. Tion, achos mae'n bit fel, then I popped him. Yeah, I've shot him five times.
I went downstairs to get some ice, and when I came back, I opened the door, and there's Charlie and Veronica. I didn't know they were dead.
eating a sandwich. Oedd e mor fel na. And I said, you pop that gun one more time. Then I popped him. I popped him on his head with a little spoon and said, off you go. He had it coming. Oh,
oedd
e mor ffynnu. Mor ffynnu. Achos dyna, mae'n gwneud y tango, ti'n mynd. Ond fel, oedd e'n un o'r pethau mwy o doniol fi wedi gweld y spel fach.
Sôn am sioe gerdd, dwi'n ei fod gofio, dwi'n mynd i weld, wel, nos byddai wedi gweld ti erbyn ychydig rand ar hon, dwi'n mynd i weld Mary Poppins yng nghanolfan Millennium Cymru heno, a dwi'n mynd i aros.
Mary Poppins! O, fi'n wylio, hwnna, efo, blenydd yn hyn yn ôl, fi'n mwynhau Mary Poppins.
A fi fyd, a ma'n rhywbeth nadoligaidd amdan Mary Poppins. Oedd e lai'n llywyd o fi'n meddwl... dwi'n meddwl, un o'r ffilms classic, ti'n meddwl, oedd e'n meddwl, a Julie Andrews. Oedd e'n meddwl, gwni be nawn ni efo noson off, felly eisiau sbi ar wefan canolfan Melanwm Cymru, ac Mary Poppins.
O, sa'n lli aros i glywed am hwnna, Mary Poppins.
Ymlaen yn i.
Diddy
Doc.
So, pan o'n i'n sup sal, un o'r pethau nes i wneud, hang on.
Oh, mae'n tacky.
Oh, sorry. Un o'r pethau nes i wneud oedd cwylio yr Diddy Doc ar Netflix. Not exactly the peth hawsau i wylio pan ti sal, ond nes i really fwynhau e, achos mae fe, sy'n gwybod os chi wedi clywed amdano fe, ond mae documentary am Puff Daddy, P Diddy, Sean Combs, ar Netflix wedi i producio gan 50 Cent, gyda'i sgweud. Like, he hates him. Ond mae'n cysau, ie. A mae'r documentary yn really ddiddorol. Ond i ddim, fi sort of yn gwybod tipyn bach am tyw fel Tupac a Suge Knight. Y stori yna i gyd. Mae fe'n mynd mewn i hwnna mewn lot fwy o fanylder. A mae'n siarad am popeth sydd wedi digwydd gyda fe ers ni. Mae e ddim yn ddyn da o gwbl o bell ffordd.
Shock horror.
Shock horror. Ond oedd yn nes i really fwynhau. I love a hit piece. Ti'n bod? A nes i fwynhau gwylio fe. So os ysdach chi unrhyw fath o ddiddordeb ynddo fe, ewch i gwylio fe. Nes i fwynhau e.
Oh gosh, dwi'n siwr sef edrau wylio fe. Ti'n feddwl?
Mae'n fain.
O ran...
Dwi ddim yn fain. Mae'r ddau benod ola yn eitha harrowing gan bod yn sôn am popeth oedd yn wneud gyda trafficking a sexual assault. So, mae yn harrowing, ond mae'n ddiddorol i wylio, mae'n bwysig i wylio hefyd i weld sut mae'r pobl yma'n cael y pŵer a sut maen nhw'n gallu dod i... Sut mae'n dod i bwynt ble maen nhw'n gallu cael y pŵer yma i dros bobl a stopio pobl rhag siarad. Mae'n ddiddorol. Bys ni'n o'r gymell e? Os chi'n ffansi y gwylio bach, rhywbeth bach mwy falle serious.
OK. Ymlaen yn i rwan. Hoff excess films. Wel, dwi'n mynd i wylio fa, sy'n ymlaen lot o fedrau gyfrannu'n anffodus. Ond dyn ni... Y bwrnau dweud, Mari, dwi'n mynd i losgi fa.
Be sy'n bod yma fe? Dwi'n sy'n neud i gyd?
O, trwy ti'n mynd i'n... Bom, bom, bom. Gyd i'w rand yn ôl ac i'n glwed. Bom, 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 bom.
Rop-a-pam-pam, rop-a-pam-pam.
Rop-a-pam-pam. OK, dwi'n meddwl os yna ni'n mynd syth i'r blwch, achos... Oedden ni'n mynd
o'n
elod.
Hoff Christmas Film Me. O'n i'n gwylio Hoff Christmas Film Me.
Byddi Hoff Christmas Film Me.
O'n i'n literally... O'n i'n gwylio The Holiday, tra gyda ni ddechrau. Fi gwylio The Holiday... Mae fe'n crap. Fi gysau e. Fi jyst yn caru Kate Winslet. A fi'n caru y ffilm yna. Mae fe'n awful. There's bad messages. It's awful. Ond dwi ddim yn ddolig tam o fi gwylio fe.
Ac hefyd, ti'n bod y tŷ nath nhw adeiladu'r set o'r Cotswolds. Mae'n mor stunning. As in,
a bath.
Siarad am gerdyn nadolig o bentre ffug.
Ta-ra-da-da, ta-ra-da-da. Soundtrack. Gwych.
A Jude Law.
Ta-ra-da-da. Jude Law. It is prime.
Yeah, baby. Oh my gosh. Ti'n bod yn athyn eich gwylio neithiwr? Yn edrych na, so dwi hef fod yn efed ar y daith cabarela yma, achos dwi'n hogyn da. Felly, beth ydyn ni wedi bod yn neud bob nos ydy nôl noodles. o chans yn bai Caerdydd a dod adre a gwylio teledu.
Oh, lovely.
Ac neithiwr nathon ni wylio Love Actually. Wel,
dwi'n
deud gwylio, nes i wylio 20 munud a wedyn o'n i'n cysgu, oedd e cysgu ar y soffa sydd eisiau gweld. Ond
20 munud
nes i wylio a ni'n fatha nadolig, ti'n ma? Y ffordd mae'n siarad am Martin McCutcheon gael ei'n plumpu a mae'n fatha
5-10. Dwi'n meddwl i watcha'r ffilm na.
Mae o'n bizar.
Anyway. Elf fi'n hoffi hefyd. Okay.
Bessydd yn y blwch,
bessydd yn y blwch, bessydd
yn y blwch, bessydd yn y blwch, bessydd yn y blwch, bessydd yn y blwch, bessydd yn y blwch, bessydd yn y blwch. Ok, da ni'n mynd i fynd yn ôl at yr ei pethefnos yn ôl, achos dyna ni heb drafod hynna. Dos
di gynta, Mari. Refreshing gweld cyflwynydd newydd ar Asbedrac yn cyflwydo y deis. Cyflwydo? Change.
Yn cyflwydo y deis.
Ti'n gweld faint o snot sydd da fi yn fy nhrwyn? Oh. Fi eisiau mynd i chwythu fy'n rhoi, ond sa'n gallu, achos dwi'n ei podlediad gyda ti, okay?
Oh, lovely. So, refreshing gweld cyflwydydd newydd ar yn cyflwydo.
Ti'n horrible! Right, fyna i just chwythu drwy'n fi.
Okay, rhoi okay? Mute.
Mae'n pawb... Oh, hang on, mae'n gen i fi ffeintio.
Na i mutio ti, thank gosh. Dwi ddim yn medru rhoi sylw ar hyn, really, achos dwi'n gweithio'r sianel, chyd i bach, dyma. Mari, sgen ti'n rhywbeth i ateb a ychwanegu?
Meilir, nes ti'n mutio fi fyna, fan o'n really nasty.
Wel, ti'n chwythu dy drwy'n. Sa'n siw clywed hynny.
O'n i'n mutio, o'n i'n mutio fi yna hwnnw. Ti'n horrible. Sa'i wedi gweld... Beth sy'n ti ddeud? Sa'i wedi gwylio deis eto, ond y cyflwynydd James... Ni'n cofio ail enw e. Dwi ddim yn newydd ddo, mae fe'n neud yn newyddion, nag yw e?
Dwi'n siŵr iawn, yn ddifallai.
Mae'n neud BBC Wales, anyway.
Ie. Yeah.
Be ti'n neud?
Wel, dwi'n meddwl y deis, da. Gysh i'n dropio o celebrity deis.
Oh, anghofio si, sorry, anghofio si. Wrth gwrs, oedd meilir.
Gysh i wahoddiad bod arna fo, a wedyn... Yn y armod y performwyr ar yr line-up ac o'r performwyr oedd yna, apparently o'n i'n digon dda, so got the chop.
I mean, fair enough.
Dolly Llawen.
I'd drop you in a second.
I know you would, you little shit.
You little shit.
Mae ni, please.
So mae Meilir ddim eisiau siarad am hwnna, achos mae'n dal yn bitter.
Naca, dwi'n mynd i drafod y thing am cyflwynwyr.
Dal yn hwyrw.
Cyflwynwyr newydd, mae hwnna'n... That's not for me to say, is it? Please, newch chi siarad am rhyw pôl angen eich barn ar y ffeinal. O'n i'n meddwl bod yn underwhelming, o'n i'n meddwl bod y Queen's yn gret. Dwi'n meddwl bod yr fformat a dwi'n meddwl bod rhyw pôl ar cynhyrchwyr angen sgwt dda. So there you go.
Blinkin' egg. Fi'n meddwl llongaf eich adeg mawr i Bones am ennill. Fi'n meddwl oedd hi yn heilianol a ennill. Yn anffodus, oedd yr edit gethon ni i'r gyfres yma bach yn ddiog. So fi'n teimlo fel gyda Bones yn ennill, oedd e ddim yn teimlo yn satisfying iawn, gan bod ni wedi cael ein tywys yna mor sort of obvious, oedd e mor blaen, mae dyna beth oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd e ddim yn teimlo fel o'n i'n gallu dathlu. A hefyd fel, fi'n gwybod, oedd e'n teimlo bach yn flat i fi yn bersonol. Ydy hwnna ddim byd ar y Queens, mae hwnna ar yr cynhyrchwyr fel y ti'n gweud, Meilir. A fi yn credu bod angen iddyn nhw, mae angen i rhywbeth ddigwydd, achos mae e'n stale.
Ti'n gwybod beth yw'n dweud? Dwi'n meddwl na diffyg amser ydy o. Dwi'n meddwl bod RuPaul, dwi'n meddwl bod nhw'n cael lot llai amser i ffilmio'r gyfres. Ac oherwydd hynny, mae'r sgyrsiau'n cael ei brysio, maen nhw'n sy'n gorau deithio nhw. Sgan ni'n amser i chi ffeindio'r sgyrsiau yma a'r testynau yma, dyn ni eisiau chi drafod. Dyn ni sy'n gorau deithio chi.
A dwi'n hwnna ddim yn dig.
Na, chdi dydio
ddim. A dwi'n hwnna ddim yn dig ar y Queens.
Sa'n amser iddyn nhw baratoi, sa'n amser iddyn nhw.
Na. A dwi ddim yn cael dod i nabod nhw yn iawn, achos mae'n teimlo mor ffost a mor... Mae fe'n teimlo beth yw'r gair fel...
Produce, neu...
Story driven, ti'n modd? Mae'n teimlo fel fi eisiau dod i nabod nhw, mi eisiau'r stori, anyway.
Ac mae mama rhyw wedi blino os gen i ddim mynedd, felly dyma yn gweithio.
Gosh, I mean fair enough, fi'n deall, ond fi fel mae angen i fi fynd nawr, sorry. I'm going to say it.
Beth ti'n gael wan?
Coke Zero.
Mama needs some fluids.
Mama needs some fluids.
Oh my gosh, Mari.
Beth ti'n bod o ti? Fi'n meir a fi ddim yn neud i.
Pan ysdi bangio'r botol ar y bôn, mae'n mynd...
Bangio'r botol ar y bôn. Beth ti'n stôn?
This is supposed to... Hi, this is supposed to be an audio experience. Mae Mari yn dangos M&S, outrageously delicious, milk chocolate covered custard creams in it.
Isn't that Speckaloo's cream?
Speckaloo's?
Mae newydd.
Byddi Speckaloo's.
Fi'n meddwl bod e fel biscoff.
Oh.
Mae fe'n delicious.
Ydi o.
Mae fe'n cinnamon.
Oh, yes, I love a biscoff. Ymlaen ni, anrhegion gwych am Nadolig gyda Mari o Myths and Tits am Nadolig. Dwi'n hoff iawn o'r calendar o'r cardiau Nadolig sydd gyda hi blwyddyn hyn. Busnes arall dwi'n hoffi yw Alice Knits. Mae hi'n neud accessories a homeware mas o gwlan, talentog iawn. Mae fe mor bwysig i brynu a cefnogi busnesau lleol. Cytuno.
Cytuno. Mae genna i calendar Mari Myths and Tits nes i pre-order fe. A mae e'n wych. Fi'n caru stuff Myths and Tits anyway. Actually, shout out i Myths and Tits. Allwn ni gael, please, allwn ni gael mwy o t-shirts gyda lluniau arnyn nhw. Fi'n gwisgo i nawr, drach e.
Mae gen ti gasgled da. Mae Mari'n gwisgo'n gwybod... Wild West.
Ie, fi'n gwybod. Fi eisiau'n gyda llun arno fe. Chos mae'n rhai fel yn gweud gay at top. Ond fel, fi ddim yn gay.
So fi ddim yn gallu gweud... And it's kind of for the millennials, heina, dydw.
And it's... Fi yn millennial. Ti'n meddwl Gen Z?
Oh, Gen Z, sorry.
Fi, a fi ddim yn gallu gwisgo cropped top. Fi ddim yn gallu gael blant, yma. Cytuno, Alice Knits. Fi yn caru Alice Knits. Fi, I am aspiring to buy un o'r scarfiau yna sy'n gweud babe arno fe.
Love. Chos
fi methu ffordd i fe ar hyn o bryd. Ond, hefyd, gallai roi rhywbeth mlaen hefyd. Os ydych chi eisiau... Os chi'n byw rond ardal Caerdydd a eisiau massage, mae cwmni Ail Enyn, A-I-L-E-N-E-N, maen nhw yn rhoi gift vouchers mas, sydd yn syniad Nadolig, bach neis. Just os chi fel, oh shit, sydd prynu rhywbeth i rywun, gewch at nhw, na nhw wneud hynna. A ges i un o'r massages gorau fi erioed wedi cael gan Lauren sy'n rhedeg y cwmni. Honestly, oedd e'n amazing. Honestly, un o'r rhai gorau fi erioed wedi cael. So, mae hwnna just yn tip bach i chi.
A mae hwnna'n tip da cyffredinol hefyd. Mae vouchers o talebau o fusnesau lleol yn syniadau gefnogi nhw. Ac mae busnesau'n cael amser ofnadwy'r funud. Dwi'n gwybod bod yna fusnesau lleol yn cael pen fi. Rhai sydd wedi bod yn gored am ddegawdau a mae o mor drienus. Felly os ydych chi'n gallu defnyddiwch eich pint yn lleol, peidiwch â rhoi nhw i'r cwmnïau enfawr yma sydd jyst yn hawlio'r... Yeah. Diwydiant, dwi'n gwybod bod o'n tricio, mae angen pethau ar frys, ond os da chi'n gallu, dwi'n trio lle dwi'n gallu, ti'n gwybod?
Fel gift vouchers, ti'n gweud, mae yn helpu busnesau. So, hi dwi'n rhoi dosos na fel restaurant lleol.
Yeah.
Hwna, fi'n rili mwynhau roi vouchers ar gyfer hwnna, anyway.
Ie, yeah. Mlaen â ni. Ffrind wedi'i neud yma, oh, sorry, ti sy'n darllen yn nesaf.
Na fi'n joio bod ti'n darllen yn gyd, go.
Wyt ti? Dwi'n teimlo ddos ydych chi'n gallu yna. Ok.
Iawn. Achos ti'n ei hwyl am ymhenni am gweud rhywbeth, achos ti'n methu, achos bydda fi llawn
slo. Oh, so ti'n chwerw. Ti'n sawabl.
Na, fi ddim yn sawabl. So fi'n just bach yn insecure nawr.
Oh, ok. Mae Mari newydd symud Gold Award y podcast fewn i'r siop.
Fi'n just bach yn insecure.
Hynna'n dosturiol. Ok, ymlaen ni. Ffrind wedi neidio mewn i berthynas newydd mwy o sydyn ar ôl cael love life chaotic ar stori fyny efo partner hir dymor. Poeni bod hi ddim rili isio hyn a bod o allan coping mechanism. Ydw'n bod yn intrusif? Sut dwi'n siarad efo yma peth?
Mhwn o'n i'n anodd.
Ia. Yeah.
Achos mae'n un o'r pethau yna. Mae neud ym any perthynas yn rhywbeth ti ddim rili'n gallu comentio arno fel ffrind fi'n teimlo beth fi'n siarad gweud, Meilir?
Wel, heb fod yn involved, heb dyn i ti fel, heb...
Heb fod y ffrind yna mynd i fod yn grac efo ti am y peth.
Ie, ti wedyn yn rhoi dyfarn a ti wedyn yn mynd i fod yn... Os di pethau mynd o'i le, mae'r person yna wedyn wedi gymryd dy farn a dy gyfraniad di yn y sgwrs yn rhan o'r holl benderfyniad ac yn y blaen. Dwi'n gytuno fe ti'n de, achos unwaith ti ar ôl darddegau, does yna ddim pwynt trwy perswadio ffrindiau i newid i meddyliau yn enwedig pan mae'n dod at fywyd carwriaethol. Trafod, absolutely, cynnig cyngor bendant, ond mae'n mynd yn rhy'n fawr, dde, diw'n mond yn backfairio, achos mae pobl ymdi wneud be mae pobl eisiau gwneud. A pe ti'n dysgu fydd yn hyn ydy, fatha, mae bod y ffrind yn golygu jyst bod yno pan mae pethau'n mynd o'i le, yn etrach na trio perswadio rhywun i ddilyn rhyw lwybr penodol, achos hefyd tha, mae pawb yn mynd i fyw i fywyd i hun, dydy, a yn yr achos yma, dwi'n i'n deud, mae'n swnio fatha bod y ffrind deud, di'n mynd drwy amser anodd, ac bod hwn yn ffordd o ddelio efo'r boen ac yn y blaen bod hi wedi cael love life chaotic yn ddiweddar, ac falle fod y berthynas mae wedi neidio iddo fo yn gam hynod o fyrbwyll, ond wrach dwi'n meddwl bod hwn yn rhan o broses falle mae hi'n mynd drwyddo fo o alaru'r ag esgwyd ac agwared o'r berthynas ddwytha. Felly fyswn i yn tŷ yn jyst bod yno, checio bod iechyd meddwl hi'n iawn a i lles hi'n iawn, ac os wneith pethau fynd o'i lef ar berthynas yma, yna bod hi'n gwybod bod ti yna i'w dal hi.
Yeah. I mean, mae'n anodd yn dywe, achos pan ti'n gweld pobl yn neud camgymeriadau, mae'n beth anodd iawn i beidio gweud rhywbeth. Hwna'r peth, un o'r pethau anoddaf fi'n credu ti'n gallu neud, ond dyna'r peth gorau i neud. Achos mae rhaid, dwi ti ddim yn gallu, mae rhaid i bobl ddysgu er mwyn gallu ysblygu. So os wyt ti meddwl falle bod i'n bod yn fyrbwyll, it'll come out in the wash ar y diwedd. Ti'n gwybod falle bydd yn brifo, ond wedyn bydd i'n gwybod a bydd i'n ddysgu. A as long bod ti yna iddi hi, efo dim fath o feirniadeth a dim fath o sort of, beth yw'r gair fel, Byddwn i'n trwy'n gweud, na, hang on, sorry, Miller.
Na, dwi eisiau chdi ffeind yr gair yma. Heb unrhyw fath o beth.
Amode, heb unrhyw amod. So, dy fel, ddim sort of gweud, fi'n meddwl bod ti'n neud hwn yn wrong, so hwn. So, tywon, fi'n meddwl bod e'n, peth gorau ti'n neud ydy, allti os ti'n gweud fel joke, fel, wow, chi ddim yn y gloi, neu rhywbeth fel yna. Just so that it's noted, a fel bod ti'n gwybod hynna. Ond, ar yr un pryd, peth gorau ti'n neud fel ffrind, just bod yna iddi hi, trwy be bynnag sy'n mynd i ddigwydd.
Ac fel ti'n deud, weithiau peidio cynnig, weithiau'r peth gweithiau fe ti'n neud, dwi wedi trio cynnig datrysiad. Weithiau mae pobl just, nid ydych pan mae pethau'n dyle, weithiau mae pobl just eisiau siarad, a dyn nhw'n angen clywed y trisiad. Mae just angen yna offloadio, ond ydy.
Ydy. Just angen bod yna, ydyn nhw.
Ie, bendant.
Ie.
Ymlaen okay.
Yw Amir ac Angharad bar Hans gyda'i gilydd, Amir i weld yn cyn iawn, er mae fe yw bos hi. Beth yw eich ban chi yn deitio'ch bos? Na, fi ddim wedi cael gyfle i wylio. Fi mor sori, dylwn i di wylio fel lle Diddy Doc.
Os ydych chi methu aros i wylio am o'r mynydd 2, ewch i wylio bar Hans. Mae o yn wych, oedd o'n hynod.
Mae angen i fi wylio fe.
Mae'n adloniadol iawn. Lot o hwyl yn efo, lot o gymeriadau doniol. Ie. Be lle i ddweud? Fel dwi'n dweud, mae'n adloniadol iawn. Ac mae ar gyfer, dwi'n meddwl bod ar gyfer cenedlaeth iau, ond dwi'm yn gwybod beth yw'r berthynas rhwng Amir ac Angharad.
Can't so, ond fel dating a boss, bach yn weird, i fi yn bersonol, mae'r hen thing na, oh, don't shit where you eat. Achos fi wedi bod mewn, pan o'n i gweithio mewn bars yng Nghyrdydd, fi'n cofio fel lot o bobl yn mynd mewn i berthnasau gyda boss nhw, neu sleeping with the boss.
Yeah.
A fi gwasan yn cofio meddwl, gosh, mae hwnna'n beryglus. Achos mae pawb arall wedyn ni yn, ddim yn sallu siarad â ddi. Mae pawb arall yn annoyed achos ti'n cael, achos hyd yn oed os ti'n neud rhywbeth yn dda, mi pobl yn meddwl, oh, mae wedi cael yr opportunity yma achos bod hi'n cysgu gyda'r boss. Anyway.
Ond mae rhaid i ddeud, mae hwnna'n bach o spoiler. Cwmwneud i ddeud, oedd Angharad yn gyfrannydd hynod adloniadol a gwerthfawr i'r gyfres. Mae hi'n amlwg yn fan o deledu realaeth ac oedd hi'n rhoi be oedd e tisio i'r gyfres. Ti'n wedi feddwl fatha?
Oh, okay.
Mae'n i'n wych. Ymlaen â ni. Reit, i'r rhai diweddara mae wan, Mari. Weithiau, pan dwi'n gris, dwi'n hoffi gwylio cyfer meilir o Rhoi Mi Wen gan Eden o Benod Noson Lawen 2011 ar YouTube. A mae'n codi calon, mae symudiadau'r glun yn y Chris Pius Chicken a'n wanen, wow, I mean, pussy face fan hyn, pussy emoji.
Wedi i ddanfa mewn gan meilir.
Meilir
Rhys Williams am Meilir Rhys Williams.
Rhoi
mi wen.
Mae'r performer fe cringy.
Fi cofio fe yn iawn, Meilir.
A fi'n ymlaen na Beyoncé o'n i.
O ti yn Beyoncé?
A fi'n cyrraedd o'r Beyoncé? A nes i droes y chwaer mynd, wel, a nes i mynd, beth ti'n newydd wneud? Ar yma roedd Bran yn eistedd yn rhes gefn y gynulleidfa, ddes i off llwyfan, ond nath i fynd, beth ti'n newydd wneud?
Oh, ond i mi gofod ar YouTube, rhaid fi gael look eto. Fi cofio fe'n iawn. Rhoi mi win!
OK, ymlaen i ni. O, na, ddechrau ddechrau achos mae Mari.
OK, na, ti'n fi wneud un yma nawr?
Yeah, please.
OK. Dyma cynnig fi ar cast Wicked Cymraeg. Elphaba Mared.
Correct. Mared Williams, da.
Glinda Kellen Cartwright. Pwy yw Kellen Cartwright?
Tro at y microfon achos dwi'n gallu ti'n troi ffwrdd y microfon.
Sorry.
You know podcast? Microphone?
Meilir!
Newillant, oh my god.
Glinda Kellen Cartwright. Fiero Jay Worley. Madam Horrible Sian Cothi, very camp, lol. Wizard Johan Heddin, jowch. Nessa, Brittany Round and Round.
Fleur.
Yeah. Boc. Carwyn Blaney.
Oh,
yw'n canu?
Yeah. Rwy'n mae rhaid i ddeud yn de. Nes i ddeud ar y benod dwytha y bysau Miriam Isaac o well fatha Nessa Road. Ac dwi'n ymddiheira i Miriam achos dwi'n gwybod nad
hynny'n ddeud. Dyle ti.
Be o'n i ddeud, gai jyst ddeud, falle rheswm nes i ddeud hynna.
Na, Elphaba, nes i wedi bod ar hyn o'n Elphaba, nes i fe, na.
Mari, dwi ddim dan y ti, mae'n dan y fi. Y rheswm nes i ddeud bod Miriam yn chwarae nesaf oes ydy, mae llais Miriam mor melfedaidd, ac, oh my gosh, dwi'n gallu canu'r Yellow Pages, a mae'n mor gorgeous, a swynol, di hi ddim yn taro fi fath ar rhywun sydd yn beltio, fath ar, wicked! Dwi hynny ddim be mae Miriam fel arfer yn neud. Mae Miriam fatha... Tywed fatha rhywun sy'n gallu neud y runs ar y pop riffs y falle. It's glorious. Uh-huh. So, Miriam, ti'n heiddi dy le fel cantores.
Mae Meilir wedi cael... Mae Meilir on to gyda Miriam.
A nath Miriam...
Oh, mae rhywun wrth y drws ffrant! Mae rhywun wrth y drws ffrant.
Oh, mae'n neud posio. Na i ddal i siarad. Nath Miriam decsio fi'n deud, what? Nessa Rose? How dare you? Felly, o'n i ddim eisiau glir ar pwynt na, achos mae Miriam yn gantores anhygol. Ac os ydych chi wedi bod ar daith, bod i weld saith cabarela, fyddwch chi wedi gweld perfformiad Miriam Isaac, a na ddim rhoi spoilers am beth yw chynnu yn hi, achos mae yna fwy o perfformiadau eto i ddod. Ond, mae'n canu'n anhygol. Felly, mae Marin i hôl, a dyna fi wedi gorffen y pwynt yna. Mae hi'n rhaid i earphones yn ôl fewn. Dwi wedi muted ti, Mari, so... Dwi wedi muted ti, achos yna lot o sŵn cefndirol.
Ti'n dickhead.
Be ti wedi gael o an?
Stwff o vintage i'r plant.
Da iawn. Ymlaen y ni.
Da iawn.
Guys, Eiri Thomas yn Queen, ond dim ond un Madam Morrible, Turn It Around, Wicked Witch, sydd yn Nghymru, and that is Dame Gillian Elisa, imagine it, perffaith.
Oh! Wicked Witch! Ie, yeah, bysa fe... Ti'n be? Bysa Gillian Lisa'n wych.
Bysa. A'i fflan y gantores, David. Ymlaen y ni.
I fflan. Wel! A dwi fod i ddall yn hwn, nes ti wedi bod ti'n mynd i...
Na, mae hwn yn iawn.
OK. Wel, nes i wedi'r cabarela.
Paid y ddall yn y PS ar y diwedd. Paid y ddall yn yr...
OK. Fi wedi gweld ti'n pum gweld. Wel, nes i ddod i wyli cabarela nos lun yn y Glee Club, a o'n ni'n meddwl bod chi'n bledi bryl. Siwt wyt ti'n cadw'n iach / cadw i fynd mewn cyfnod prysur pan ti'n fynd yn overwhelmed? Fi cymryd mae hwnna i ti, Meilir, achos mae wasser yn cyfnod prysur i fi.
A wedyn mae'n deud, PS, joio'r ddeiawd. I won't name the ddeiawd. OK, so be dwi'n neud ydi, Yr daith yma, a hon di'r daith fi hefyd, fel arfer mae'n rhywun yn sal, touch wood, sy'n neb yn sal. Dwi ddim yn yfed alcohol, believe it or not, dwi ddim yn yfed ar daith cyfarela.
Ar wahan i pan ti'n mynd andre i bal.
Yeah, days off, mae'n edo, ond dwi heb wneud yn y days off.
A pan ti'n Frank?
Ia, yeah, hwnna'n wsnos off, Mari, hwnna ddim yn ddiwrnod off. Oedd y heddiw, di diwrnod off, ia, dwi'n mynd yfed heddiw. Dwi'n mynd yfed, dwi ddim yn mynd allan i, dwi'n gwybod hyn offl, dwi'n trio peidio mynd allan i pub neu rhywbeth ar ôl canu, achos nid ar llwyfan ti'n neud yr damage i dy lais, ond yn y pub wedyn, neu yn yr, ti'n gwybod beth ti'n mynd i siarad efo bobl wedyn, achos ti'n yeah. gweiddi, mae pawb wedi'i meddwi, so ti'n dweud, I don't do that. Mael lleol, dŵr poeth, echinacea, baroca, jabs o flaen llaw, digon o ddŵr, cwsg, literally that's it.
Lovely.
Yeah.
So ti ddim yn mynd yn overwhelmed?
So eto therapy, a ni siarad am hyn yn y dressing room nos o'n blaen, dwi ar y llwyfan wan, tyd estalo, mae ti'n cael gymaint o, a ni'n cael gymaint o adrenaline rush ar y llwyfan drwy'r adeg. O'n i mewn constant state o fight or flight. Yng nghorff i thought, my god, beth sy'n mynd ymlaen. Lle oedd y nervous system yn racks. Ag o'n i'n blino, o'n i'n gallu sustainio taith. Ag dwi rwan, pan dwi ar llwyfan, dwi'n checio fan o'r nervous system i drwy'r adeg. Fel bod fi'n gallu cadw fath ar... Just checio fan. Ti'n meddwl y teimlo na pan mae ti'n nerfi fath o pan ti'n cael coffi. O ti'n teimlo fel y naturiol, ti'n jyst yn taweli dy hyn, yn wedi pan da ni'n eistedd gyfnod y llwyfan, dwi'n jyst dda, OK, bring it down, ti'n ar llwyfan, it's all good, you know what you're doing, mae'n fine. A just, a mae'n dod â cortisol levels dy gorff ti lawr, a'r adrenaline lawr, so wedyn pan ti'n dod off llwyfan, ti'n cael crash, y crash adrenaline na. So, dyna beth dwi'n bod yn gwneud, a mae'r gwahaniaeth da, yn y profiad a'r pleser fod ar y llwyfan na, nuts.
Wow.
Yeah, mae'n cool. That's it.
Fi wasyr yn brysur a fi wasyr yn overwhelmed a ddim yn iach. OK. So, gyd i ddim fath o...
O be?
Gyngor gyda fi.
Gyngor. OK.
Pam bod pobl 50 plus yn cwyno am raglen Tanwyn ac Oli ar Facebook? Mae'n really mynd ar nerves i. Rhaglenni fel hyn, maen nhw angen ar S4C i gadw ddiddordeb pobl ifanc. Pam bod yr old fogies ddim yn dalt? Mae'n a lot o bobl yn erbyn yr rhaglen Oli y Tanwyn ac Oli. I fod yn dig, nid just yr 50 plus old fogies gai weid fi wedi gweld sydd yn cwyno amdano fe. Ond fi'n meddwl, fi'n cytuno gyda'r person yma, fi'n meddwl bod angen rhaglenni fel hyn, a rhaglenni fel y môr y mynydd, fel bar hansh, ar S4C i gadw pobl ifanc, achos dyna beth yw'r, dyna beth mae'r teledu eraill i gyd yn neud. Dyna beth yw'r teledu.
Ond y gwahaniaeth ydy, un sianel dyledus gan ni'n Cymru, ag felly, a mae gen ti'r gynedlaeth hun efallai sydd dal yn cofio pan gafodd pan oedd nhw gwffio gael y sianel. Maen nhw archodol iawn dros y sianel, ond beth nhw ddim yn ddallt ydy, mae'r oes yn... Rhei pobl, dwi ddim yn rhoi pawb yn yr blwch yma, mae gen ti rhei pobl, yr bobl yna sy'n ddilornus iawn o raglenni realaeth a raglenni yma sydd yn di cael ei anelu at bobl ifanc ydy. Mae'r oes yn mynd yn ei blaen ac yr gynedlaeth nesaf sy'n etifeddu'r sianel yma, a dych chi'n lladd ar iaith. Dych chi single-handedly yn lladd yr iaith wrth mwrthod, ddim yn mwrthod, wrth wynebu mathau gwahanol o raglenni ar y sianel. Mae hi'n berchen i bawb yng Nghymru. Pawb. Ac mae o wirioneddol yn gwyllta fi pan mae pobl yn teimlo, jyst achos bod nhw'n dod o gefndiroedd Cymraeg a di bod i bod dosbarth canol, bod ganddyn nhw'r hawl i dictatio wrth bawb be ddylai fod ar y sianel yna. Mm-hmm. Wel, sori, get a grip os eich eisiau'r Gymru fodern symud yn ei blaen.
Fi'n cytuno gyda ti. A fi'n credu bod e'n... Fi'n teimlo fel bod yna lot o bobl... Mae yna ffordd o intellectual snobri ti ag at raglenni realaeth in general, nid just yng Nghymru, ble mae'r fath yma o media yn cael ei weld fel yn israddol. Felly mae cael rhywbeth fel na'r S4C, mae pobl yn meddwl bod e'n dumbing down neu mae e'n... mae fe'n gwerth llai achos bod nhw ddim yn israddol gan bod nhw ddim yn deall e, gan bod nhw iddyn nhw mae e just yn trash, ble dyn nhw beth wedi gwylio rhaglen realaeth, dyn nhw ddim wedi hyd yn oed meddwl falle pam bys y pobl efo diddordeb i weld sut mae pobl mae rhaglenni realaeth efo efo'r stigma efo rownd efo bod yn trash television, ble actually sy'n actually edrych ar y rhaglen mae yna werth ynddo fe, jyst achos bod chi ddim yn hoffi fe, dwi ddim yn meddwl bod yna ddim gwerth, a fi'n grac am y peth hefyd gyda'r person yma a gyda ti hefyd Maelor, fel ti'n gweud dim channel ti yw e, ein sianel ni yw e. Yn yr un ffordd, gai, os chi'n eisiau gwylio fe, peidiwch gwylio fe te.
Ie, yeah. Ac hefyd, dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth cyffredinol o fewn diwylliant Cymraeg I iaith. Ydy, mae'n rhyw snobyddiaeth a teg at diwylliant pop. A celebrity culture, a dwi'n cytuno, mae lot yn efo yn ddiwerth, a mae o'n, dosem gwerth, fatha, dofn iddo fo.
Celfyddydol, ie.
Yeah. Ie, yeah, diwylliedig mawr, ond ar yr un pryd, mae rhywbeth mae pobl ifanc, pobl amryw oed.
Na, dim jyst pobl ifanc.
Yn cymryd diddordeb yn mawr yn efo. Ac mae'n rhan fawr o'r byd tu hwnt. Ac os da ni isio dod o'n pobl ifanc ni efo ni, a'r iaith efo ni, yna mae rhaid I ni ymfalchio chydig bach mwy yn y diwylliant pop a'r celebrity culture yma. A bod yn fwy hyderus yn un hynny fel cenedl ydy fel bod o'n bodoli yma hefyd. Otha, a da ni'n heiddi'n lle yn fanna hefyd.
A... Fi'n cytuno. A be fi'n meddwl hefyd ydy, nid jyst pobl ifanc sy'n gwylio fe, dwi'n gwylio fe, mae pobl sy'n hun o fi'n gwylio rhaglen realaeth. Dwi wedi cael gymaint o sgyrsiau am Real Housewives efo pob mathau o bobl. So, mae jyst achos bod bobl sydd yma... Beth fi'n trwy gweud? Dwi ddim yn gwerth llai achos bod chi ddim yn hoffi fe.
Ac hefyd, da ni'n meddwl, wel, mae'n cymuned fach sy'n yng Nghymru Gymraeg. Sori, dych chi'n cyfeirio at yr gymuned eisteddfodol draddodiadol.
Cytuno.
Diwylliedig sy'n mynd i seddfod a dyn ni'n arbod yn gilydd. Mae ne gymaint o Gymru Cymraeg allan ne, sydd ddim yn rhan o'r gymuned honno o draddodiadau Cymraeg. Sy'n rhoi di bod i seddfod, sydd ddim yn gwylio S4C, a mae angen I cynnwys nhw, maen nhw'n gymaint o Gymru Cymraeg ac unrhyw un arall, ac os di'r rhaglenni yma wedi tynnu nhw at S4C ac yn agosach at yr iaith, a gwneud nhw deimlo bod nhw'n perthyn, then dwi'n ma'n poeni am y person sydd yn ddilornus ar aglenni. You need to step aside, honey. You need to take a seat.
Wel, na fe, ni wedi gweithio nhw nawr.
Do.
Right, ni wedi gweithio nhw.
Mae'na un neges arall. O, mae'na ddwy neges di cyrraedd ni o'n.
So, gwant am ei. Mae'n
nhw'n dan y cabarela, so dwi'n mynd i blanc yr eidarn allan. Okay. Byddwn ni erioed wedi meddwl y byddwn ni'n gweld meilir wedi gwisgo fel blanc. Nid Cinderella, dwi'n neud rhywbeth arall. Dwi ddim wedi chwerthu'n cymaint ers wythnosau, mae gennych chi gyd gymaint o dalent. Thank you very much. Yr ail negesdyd, tro cyntaf I weld cabarela a tro cyntaf I adael y babi ers sgal o 7 mis nôl.
Aww.
Wedi chwerthu'n PP Nicks, pelvic floor non-existent, thank God am tenor lady. Joio er y gŵr yn whatsappio bob 5 munud I ddweud bod y babi yn crio. Ydy yn wrong bod fi wedi rhoi airplane mod ymlaen.
Yes, da!
Ydy yn rong bod fi wedi rhoi airplane mod ymlaen o'r eclwyl ymlaen.
Na, mae hwnna'n ffantastig.
Na, dwi'n meddwl bod gyda ti berffedd hawl. Sorry,
Dad. Mam Wael?
Dad.
Sorry, Mama's out on the town. Mama's having fun. Yeah. Dad, step up.
Hefyd.
Airplane mod.
O'r babi'n 7 mis oed, a ti allan o'r tu am 2 awr I wylio sioe, Dad, get a grip, pull a finger out.
Get a grippy!
Get some initiative, God's sake.
Exactly. Ond, well, fi'n excited I weld chi. Dot, 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 heno.
Heno.
Fi'n really excited.
A dyna ni, Mari.
Fi wastad yn mwynhau glaw, cyfnod, be?
Os gen ni rhywun I ddiolch iddyn nhw o ran...
Oes, diolch yn fawr iawn I Mared Ifan a Catrin Pritchard eto. Diolch yn fawr iawn I chi yn ddam y coffi ni. Oes ys yma, os ydych chi eisiau gwneud...
Dan fannwch neges eion I ni, mi fyddwn ni'n trio recordio penod ar gyfer...
Mi fyddwn ni yn recordio.
Ac da ni'n gobeithio fydd hi'n benod I chi gael gwylio, fydden ni'n rhyddhau hi ar fore nadolig. Felly, gawch chi chwarae hi, a dyna ni'n siw bod hi'n lan, gawch chi chwarae hi yn y gegin o flaen y teulu I gyd. A no ni ddim rhegi, a no ni ddim
siw. Wel, ydyn, peidiwch istyn nhw lawr I rand, ond ni'n hwnna, bydd hwnna'n weird.
Wel, ti'n bod, no ni'n neud yn ni'n nadoliged, lle da ni'n trafod pethau nadoligedd yn
yeah.
benodol. Felly, gyrwch tips I ni, gyrwch unrhyw tips coginio nadolig, achos fydd bobl yn y gegin yn gwrando ar y benod nesaf. Gwrwch eich traddodiadau nadolig I ni, pethau weird sy'n digwydd yn tych I drosdolig a'n rhaddodiadol. Pobl ydych chi'n mynd eich maen I weld dros adolig? Send
them in. Pobl ydych chi yn.
Gawn ni dyn yeah,
yn y bore nadolig. Oedd chi'n maen I ni trafod?
Ie. Yeah. Oedd yn hwyl.
Neu ddim nadolig oedd.
Ie, yeah, rhywbeth. gossip sef.
I mean, nyn ni gadw fe'n lan, ond nyn ni ddim yn gwneud eu plant.
Wel, dwi eisiau bobl allu chwarae fo, achos mae pawb yn fydde fe.
Ie, allu chwarae fe.
Wel, nawn ni unrhyw beth sydd ddim cweit yn addas, nawn ni sugarcoatio fo, ti'n bod fatha wneud wink-wink, nudge-nudge.
OK, fine. Iawn.
Dyna ni am yr wythnos yma, gyfeillion. Diolch o galon i chi ymwrando. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau a mae mor braf bod yn ôl. A Mari, dwi'n mor falch dyfod ti'n well hefyd.
Oh my gosh. Oh, nes i, yeah, to pam, achos fi wedi cael y stuff yma, Fizz. 3-in-1 Hydration Electrolytes a Vitamins. Do it, guys, os chi'n teimlo sal.
P-H-I-Z-Z, ie?
Ie. Yn Tesco's.
Ww, mae'n amser ni fynd achos mae Mari yn cael andros o lag hir ar y rhyngrwyd.
Hwna a Beechams.
O, mae ddi'n ôl. Felly...
O, internet is unstable.
Ie, so diolch yn fawr iawn i chi ymwrando a mi fyddwn ni'n ôl ar gyfer Nadolig wythnos nesall. Can you believe it?
Nadolig!
A dwi am ddim
yn credu bod yn Nadolig.
Dwi'n gan nap. OK, te. Mas a chi.
Fi'n mynd i lanhau'r tŷ.
O, lyflu. Joia di.
No, dymo. Reit, come on. Mas a chi. Nyn ni weld chi wrth asesa amser dolyg, okey? Dech y twrci a... Wel, actually, fi'n gwneud hwnnw i adan, so... Wel, chi bryd ni, okey? Mas a chi. Come on. Mas a chi.